ko par patlabanējo ainu saka pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Sveicināti!
Kā ir ar tām tendencēm? Cilvēki jau ir izlēmuši par ko balsot vai tomēr gaida kādus, kā te tikko teica, apustuļus un solījumus?
Nu, man šķiet, ka šie klausītāji, kas bija snieguši savus komentārus, ļoti spilgti iezīmēja ainu. Mēs redzējām, ka bija cilvēki, kuri teica, ka viņi ir pilnīgi droši pārliecināti un izlēmuši, un viņiem tagad viss ir skaidrs. Un otrā galējībā bija cilvēki, kur teica, ka viņiem nekas nav skaidrs, un tad pa vidu bija tādi, kuriem teica, ka nu jā, tur tā kā viņiem šķiet, bet tad jau vēl tur tomēr skatīsies, un tad tur vēl ir kaut kādi nosacījumi, kuriem jāizpildās. Citiem vārdiem, mēs esam ļoti, ļoti dažādi, un tiešām tas tā arī ir, kur citiem jau ir skaidrs, bet nu diezgan lielai daļai nav skaidrs.
Cik tā ar to skaidrību, bet otrs jautājums droši vien, kas arī pašas politiķus interesē, cik tad liela varētu būt Latvijas iedzīvotāja vēlme vispār iet un piedalīties vēlēšanās, jo iepriekš Eiropas parlamenta vēlēšanas rādīja to tendenci, ka aktivitāte pamazām slīd uz leju?
Nu, šis ir interesants jautājums, un nu, viens veids, kā mēs varam mēģināt tuvināties patiesībā, ir iekļaut šādu jautājumu aptaujās un te jautāt un klausīties, ko cilvēki atbild. Bet nu, šeit pieredze liecina, ka pārsvarā aptaujas situācijās tomēr diezgan daudzi vēlamu uzdot pa esošo, un aptaujas parasti rāda augstāku aktivitātes līmeni nekā tas ir faktiski. Un tad ir otrs atskaites punkts, mēs varam skatīties, nu kāda tad mums vēsturiski tā aktivitāte, kā bija iepriekšējās vēlēšanās, kā bija vēlēšanās pirms tam, vai tur redzam kaut kādu nepārprotamu tendenci. Un te jāsaka, kad ja runājam par saimes vēlēšanām, tad Latvijā nu plus mīnus tas aktivitātes līmenis ir tāds diezgan līdzīgs, un tā vienkārši runājot, tas apmēram 2/3 iedzīvotāju aiziet un piedalās. Nu, šobrīd nav indikācijas un nav pamata domāt, ka tā aktivitāte varētu būt īpaši lielāka, kā tas ir tradicionāli. Nu, šobrīd it kā nav arī indikātori, kas teikt, ka viņa varētu būt kaut kā dramatiski mazāka, nekā viņa parasti mums šādās vēlēšanās mēdz būt.
Bet citādi tā līdzsvara zona starp labējiem un kreisiem politiskiem spēkiem, tā interese par jaunpienācējiem politikā, ko aptaujas pat laban liecina.
Nu, ja mēs tagad mēģinām spekulēt par tēmu, kas tad varētu tikt ievēlēti nākošajā parlamentā, kas tad varētu iegūt tās ilgi, tās ļoti cerētās deputātu vietas, tad nu, vismaz aptaujas mums rāda, ka četrām partijām tā īpaši par to jāuztraucās nebūtu. Nu, vismaz tik tālu, kad vai vispār viņi būs pārstāvēti parlamentā. Un tas ir Saskaņas centrs vienotība, kas jau ilgstoši ir aptauju līderi. Nu, redzam, kad arī Zaļiem zemniekiem un Nacionālajai apvienībai ir visi augsta popularitātes stabiņi. Nu, citām partijām, ieskaitot arī visus jaunpienācējus, no atlikušajā laikā, es teiktu, būs diezgan pamatīgi jāiesvīst, lai tomēr iepatiktos pietiekamai vēlētāju daļai, lai dabūtu, tā teikt, pārstāvniecību. Vismaz, ja mēs skatāmies aptaujas datiem, tad tā, šobrīd tā automātiski garantēti, es nepavien nevaru teikt, ka jā, viņiem jau ir vietas parlamentā.
Paldies pētījuma centra SKDS vadītājam Arnim Kaktiņam, arī politologs Jānis Īkstens šodien pēcpusdienas programmā. Labdien!
Labdien!
Dažiem tātad būs jāsaspringst, un visticamākais jau arī lielās partijas nekur klusumā nesēdē šajā priekšvēlēšana laikā. Ar ko viņi varētu mēģināt izcelties, ar ko piesaistīt vēlētāju uzmanību, cik liels pārsteigums varbūt varam sagaidīt?
Nu, es domāju, tādas pārsteiguma lietas ir tā teikt, kampaņas stratēģi ziņā, un tās droši vien, ka var sagaidīt no visām lielajām partijām, ja vien tās to vēlēsies izspēlēt. Taču kopumā es teiktu, ka tā aina ir salīdzinoši tāda nu, rāmi plūstoša. Nu, nav nekādu tādu strauju tā teikt, kāpumu kritumu, nav nekādu dramatisku politisku diskusiju, nu, tad, nu, tad ir šobrīd ir tāda, nu, jau varētu teikt, jau vairākus gadus tāda rāmi ritoša miegaina politika.
Jā, kurā tomēr mēs tik un tā nevaram sacīt, ka esam pietuvojušies tādu demokrātisku tradīciju, pamatīgu tradīciju valstīm, jo arī šīs vēlēšanas mums ir sagatavojušas pietiekami daudz, varbūt politikā zinām cilvēku, taču tādu, kas izveidojuši savas jaunās partijas, ko savukārt viņiem pārmet, ka viņi mēģina šķelt iespējams elektorātu. Mēs varam paredzēt arī kādus zaudējumus jaunpienācēju dēļ.
Ja ar zaudējumiem saprotam nu, teiksim, kaut kādus cilvēkus, kas nobalso par tiem, kas paliek aiz svītras, nevis par tiem, kuri pārvar 5% barjeru, tad jā, neapšaubām tādi cilvēki būs, tādi būs droši vien katrās vēlēšanās. Bet, redziet, mūsu sistēma jau ir tāda, ka neviens jau ar automātu klāt nestāv, un tas jau ir katra paša vēlētāja ziņā, par kuru partiju viņš nobalso. Var, protams, piekrist Kaktiņa kungam, kurš saka, ka jaunpienācējiem būs ļoti pamatīgi jāstrādā, lai pierādītu savu konkurētu spēju, jo pagaidām aptaujas liecina par to, ka tas atbalsts nav liels, un tas ir arī diezgan saprotami, jo šie jaunie politiskie spēki nenāk ar kaut kādiem konceptuāliem jauniem konceptuāliem piedāvājumiem.
Un tie nenāk arī ar īpaši atšķirīgiem piedāvājumiem šķiet.
Jā, tāpēc arī saku, ka nav, tas viss politikas process ir tāds rāmi ritoši bez kaut kādas acīm redzamas inovācijas, un šādā situācijā neapšaubām tām partijām, kuras jau ir pie varas, ir nepārprotams priekšrocības, jo tā ir viņa politika, ko tās ir realizējušas jau vairākus gadus. Neviens šo politiku tā fundamentāli neapšauba, tikai runā par kaut kādām kosmētiskām izmaiņām, līdz ar to vēlētājiem nav iemesla domāt, ka kaut kas fundamentāli ir nepareizi noticis.
Līdz ar to te kārtējo reizi būs vēlēšanas, kur iespējams sarakstu līderim būs tāda izšķirīga loma.
Jā, tas Latvijas politikā ir ļoti, notibulizējies fenomens. Sarakstu līderi ir tīpaši tāpēc, ka kopš 2010. Gada katrs līderis var startēt tikai vienā vēlēšana apgabalā, un līdz ar to tā līdera loma tikai nostiprinās un sagādā, varētu teikt, papildus raizes partijām, jo tagad, teiksim, viena līdera vietā ir jāizdomā tādi pieci līderi katrs savā apgabalā, vai vismaz, vairāk par vienu, lai varētu reklāmas kampaņu puslīdz pieklājīgi novadīt.
Te teikšu paldies Paltlāgam Jānim Ikstenam.